υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδου. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 με τον Τρίφωνα το Δημόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, τη Μάτα της Σαμαράς στις μουσικές επιλογές. Η Λέλα Κεσίδου είναι στο μικρόφωνο όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. 2313 338 420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Σήμερα δεν έχω καλεσμένο ζωντανάο στο στούντιο και θα ξεκινήσουμε πρώτα με το θέμα της Νοβάρτης, το οποίο απασχολεί πολύ έντονα το δημόσιο διάλογο την τελευταία εβδομάδα. Έχει μετακινηθεί όλο το ενδιαφέρον από το Σκοπιανό στη Νοβάρτης. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πάει σε προανακριτική επιτροπή στη Βουλή. Κατηγορούνται πολλοί και διάφοροι, οι οποίοι εμπλέκονται στα θέματα της υγείας. Δεν θα μας απασχολήσει καθόλου το διαδικαστικό και το δικαστικό κομμάτι, φυσικά. Θα μας απασχολήσει όμως το θέμα του σκανδάλου, το οποίο δεν είναι βεβαίως το μοναδικό. Οι φαρμακοβιομηχανίες ακολουθούν μία πρακτική η οποία είναι σκανδαλώδης πολλές φορές. Ένα διεθνές λοιπόν σκάνδαλο, και όχι σκανδαλολογία, διότι υφίσταται το σκάνδαλο της Νοβάρτης, αποκτά ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα για τη χώρα μας για έναν πολύ απλό λόγο. Επειδή η Ελλάδα είναι χώρα αναφοράς ως προς την τιμολόγηση των φαρμάκων. Αυτό θα μας το εξηγήσει ο κύριος Δημήτρης Κούβελας και αμέσως μετά θα καλέσουμε τον κύριο Γιαννόπουλο, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος θα μας απαντήσει στο ερώτημα αν και κατά πόσο αυτήν τη στιγμή είμαστε θωρακισμένοι έτσι ώστε να μην ξαναέχουμε τέτοια φαινόμενα σαν την Νοβάρτης. Η προσωπική μου αίσθηση είναι ότι τα πράγματα λειτουργούν και κυλούν όπως παλιά, ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα ιδιαίτερο και είναι και πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει σε σχέση με το χρηματισμό, με τις μίζες και όλα τα όσα συμβαίνουν στο χώρο του φαρμάκου. Να σκεφτεί κανείς ότι οι μεγάλες αυτές πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες, οι φαρμακοβιομηχανίες, προϋπολογίζουν, το προσέχετε, προϋπολογίζουν τα πρόστιμα που πρόκειται να πληρώσουν από πριν, τον αθέμητο ανταγωνισμό που μπορούν να κάνουν και ο οποίος μπορεί κάποια στιγμή να κληθεί να πληρώσει γι' αυτό, και αυτό το προϋπολογίζουν, που σημαίνει ότι είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι και ξέρουν καλά πού πάνε. Ο κύριος Γιώργος Γιαννόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Γιαννόπουλε, τι κάνετε?
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Έχετε τα χαιρετίσματα του κυρίου Κούβελα, με τον οποίο συνομιλούσαμε πριν από μισό λεπτό. Ο κύριος Κούβελας, κύριε Γιαννόπουλε, μας είπε για το πώς τιμολογούνται τα φάρμακα, για το ότι η Ελλάδα βρέθηκε έτσι στο μάτι του κυκλώνα, επειδή είναι και χώρα αναφοράς της τιμολόγησης των φαρμάκων. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω εσάς, κύριε Γιαννόπουλε, είναι αν τώρα που βρισκόμαστε στον αστερισμό της Νοβάρτης και δεν ξέρουμε και πού θα φτάσει το πράγμα, αν έχετε την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα πράγματα λειτουργούν όπως λειτουργούσαν και πριν σε σχέση με τις φαρμακοβιομηχανίες και με την εξαγορά που προσπαθούν να κάνουν σε όλα τα επίπεδα πολιτικών, γιατρών κτλ. Και αν η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας έχει βρει τρόπους έτσι ώστε αυτό το πανηγύρι κάποτε να σταματήσει. Δηλαδή σε θεσμικό επίπεδο θα δούμε κάποιο βηματισμό από την πλευρά της κυβέρνησης που θα σταματήσει αυτό το πράγμα, θα προσπαθήσει να βάλει ένα ανάχωμα.
Κοιτάξτε, θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχουμε προχωρήσει στη θεσμοθέτηση πολλών εργαλείων που μπορεί να εξηγιάνουν όλο το τοπίο, με πιο σημαντικό αυτό της Επιτροπής για την Αξιολόγηση των Νέων Φαρμάκων. Αλλά θα έλεγα ότι στο επίπεδο που συζητάμε σήμερα, οι τομές, οι βασικές είναι δύο. Η πρώτη αφορά στη γενίκευση της διαπραγμάτευσης. Δηλαδή, σήμερα με το νέο νόμο που έχουμε φέρει, που έχουμε ψηφίσει ήδη στη Βουλή, το προκειμένου ένα φάρμακο να ενταχθεί στον κατάλογο των φαρμάκων που αποζημιώνονται, θα πρέπει πρώτα να έχει γίνει διαπραγμάτευση για την τιμή με την οποία θα αποζημιωθεί, προκειμένου να υπάρξει εξοικονόμηση, να υπάρξει δημοσιονομική εκτίμηση του αποτελέσματος που θα έχει η αποζημίωσή του, εφόσον βέβαια πρώτα έχει αξιολογηθεί ότι έχει κλινικό όφελος. Αυτό είναι μια πρώτη και πολύ σημαντική θεσμική τομή.
Κάτι που δεν γινόταν ως τώρα, λέτε.
Όχι, μέχρι τώρα δεν γινόταν. Η διαπραγμάτευση ουσιαστικά άρχισε να μπαίνει στη ζωή μας από εδώ και περίπου 6 μήνες, 7, όταν έγινε η πρώτη για τα φάρμακα της υπατήτητας
σε. Σε, μάλιστα.
Τώρα έχει προχωρήσει σε φάρμακα που έχουν σχέση με νεοπλασίες.
Και βέβαια ακριβά ογκολογικά φάρμακα δηλαδή.
Ακριβά,
ναι.
Ογκολογικά φάρμακα. Αλλά τώρα πλέον μέσα από το νέο νόμο αυτό και με τη λειτουργία αυτή της Επιτροπής Αξιολόγησης που θα επικοινωνεί με την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης λειτουργικά, η διαδικασία αυτή θα γενικευτεί για όλα τα φάρμακα τα οποία έρχονται για να εισταχθούν και να πάρουν τιμή.
Με αυτόν τον τρόπο λέτε ότι δεν μένει χώρος στη φαρμακοβιομηχανία να προσεγγίσει ή να προσπαθήσει, τέλος πάντων, δίνοντας μίζες, για να το πούμε και να το καταλαβαίνουμε όλοι, ότι αποκλείεται.
Όλα αυτά τα μέτρα αποτρέπεται οποιαδήποτε δυνατότητα αδιαμεσολάβητης, ας πούμε, επικοινωνίας με πολιτικούς παράγοντες ή με άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες οι οποίοι έχουν θεσμικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής της τιμολογιακής.
Μάλιστα. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει, αυτό που ψηφίσαμε τώρα εμείς και το έχουμε ως νόμο, είναι κάτι που συνέβαινε από χρόνια σε άλλες χώρες?
Βεβαίως. Ναι. Αυτό συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές και όχι μόνο χώρες εδώ και πολλά χρόνια.
Πάντως παρόλα αυτά οι φαρμακοβιομηχανίες βρίσκουν τρόπους διείσδυσης καινούριους. Δηλαδή με το που έχεις ένα εργαλείο ψάχνουν και αυτοί το αντικλείδι. Μήπως γενικότερα ως πολιτική μιας αριστερής κυβέρνησης θα έπρεπε λιγάκι να αυτονομηθούμε, με ποια έννοια? Με την έννοια του να αναλάβουν πράγματα τα δικά μας πανεπιστήμια, να αναλάβουν την έρευνα τα δικά μας τα πανεπιστήμια, όταν είναι κοινό αγαθό, κοινωνικό αγαθό η επιστημονική γνώση, αντί να επαφύνται όλα στις εταιρείες. Λέω ως γενικό μπούσουλα αυτό, κύριε Γιαννόπουλε.
Αυτό που λέτε είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που αφορά όμως περισσότερο στην δυνατότητα μιας αυτόνομης έτσι, διαδικασίας έρευνας και παραγωγής καινοτομίας κτλ. Αυτό είναι από μόνο του ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που δεν μπορώ να σας πω εγώ τώρα κάτι πιο συγκεκριμένο, πέραν του ότι υπάρχει μια πολιτική έτσι, υποστήριξης της έρευνας και στο επίπεδο της υγείας και από το Υπουργείο Παιδείας και από το Υπουργείο Βιομηχανίας κτλ.
Γιατί τώρα ξέρουμε ότι θα είναι άλυτο το πρόβλημα αν την έρευνα τη χρηματοδοτούν οι ίδιες οι εταιρείες που παράγουν φάρμακα, έτσι δεν είναι, κύριε Γιαννόπουλε? Δηλαδή Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει, και είναι και λίγο
αυτό
μπάζει το πράγμα, ας πούμε.
Είναι ένα τεράστιο ζήτημα, διότι άλλο πράγμα είναι μια έρευνα που η κύρια πηγή χρηματοδότηση είναι το δημόσιο,
έτσι,
και κατευθύνεται σε πραγματικές ανάγκες, και άλλο πράγμα είναι μια έρευνα η οποία κατευθύνεται με πρωταρχικό κριτήριο το κέρδος.
Ναι. Και δεν τολμάμε να το πούμε κιόλας, η ίδια η πολιτεία δεν θα μπορούσε να παράγει φάρμακα, ας πούμε, λέω.
Με αυτή την έννοια υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη να δρομολογηθεί πολύ συστηματικά αυτή η διαδικασία υποστήριξης των ερευνητών από δημόσια κέντρα έρευνας και δημόσιες πηγές χρηματοδότησης. Αυτό ήδη έχει δρομολογηθεί, αλλά μένει πάρα πολύ δουλειά για να γίνει μέχρι να αποτελέσει έτσι την κύρια πηγή παραγωγής φαρμάκων ή άλλων για το τεχνολογικό προϊόν. Τώρα, η δεύτερη θεσμική τομή την οποία έχουμε έτοιμη, δεν έχει ψηφιστεί ακόμα, αφορά την κατάργηση της αδιαμεσολάβητης επαφής των φαρμακευτικών εταιριών με τους γιατρούς.
Δηλαδή,
θεσμοθετούμε ένα... Είμαστε στη διαδικασία επεξεργασίας και της συζήτησης, της διαβούλευσης με κάποιες ρυθμίσεις μέσω των οποίων πλέον δεν θα χρηματοδοτείται η συμμετοχή γιατρών σε συνέδρια από τις εταιρείες τις φαρμακευτικές απευθείας.
Αλλά
θα ρυθμίζονται από ένα κέντρο, μια επιτροπή που θα υπάρχει στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας και σε συνεργασία με τις επιστημονικές εταιρείες των γιατρών.
Οι οποίες είναι και πάρα πολλές.
Οι οποίες είναι πάρα πολλές και θα εξηγιάνουμε και αυτό το θέμα και αυτό το τοπίο θεσμοθετώντας 45 περίπου ιατρικές εταιρείες, οι οποίες θα είναι εταιρείες οι επίσημοι συνομιλητές της πολιτείας για τα θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, και μέσω αυτών θα ρυθμίζεται όλη η διαδικασία των συνεδρίων, των εκπαιδευτικών ημερίδων, σεμιναρίων κλπ.
Τώρα χάνεται κανείς. Πόσες έχουμε αυτό... τώρα, κύριε Γιαννόπουλε, επιστημονικές εταιρείες?
Επιστημονικές εταιρείες κάθε είδους έχουμε περίπου 1.300.
Ναι, είναι απίστευτο. Δεν ξέρω αν σε άλλη χώρα υπάρχουν τόσες πολλές.
Ναι, είναι ελληνικό.
Ναι, ναι, πρωτιά ελληνική, και είναι και σαφές και για ποιο λόγο τις έχουμε.
Πιστεύουμε λοιπόν ότι μέσα από αυτές τις δύο θεσμικές τομές, που τη μία έχουμε ολοκληρώσει και την άλλη την προωθούμε και θα είναι μέσα στο 18 και αυτή ολοκληρωμένη και έτοιμη να τεθεί σε εφαρμογή, πιστεύουμε ότι θα εξοικειωθεί πάρα πολύ το θέμα.
Και θα θωρακιστεί κάπως το πράγμα.
Θα θωρακιστεί ακριβώς. Όπως το είπα.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γιαννόπουλε, για τη συνομιλία.
Και εγώ.
Καλή σας μέρα.
Ευχαριστώ πολύ.